Dit jeg går, vet dere veien. Sangen Blessed Assurance, velsignet forsikring, velsignet garanti, Blessed Assurance, det er en kristen salme skrevet av Fanny Crosby og tonesatt av Phoebe Knapp på slutten av 1800-tallet. Begge har vært døde i mer enn 100 år. Men jeg er sikker på, og det er helt klart for meg, at disse to satte sin lit til Jesus i døden, men også i livet. På norsk heter salmen «Salige visshet», og den er innom tema som frelse og tro og gleden over å være åndelikt forbundet med Jesus. «Salige visshet, Jesus er min. Jesus er min.» Visshet eller forsikring. Og når vi leser teksten fra evangeliet i dag, så ser vi at Jesus forsikrer usikre etterfølgere om at det skal bli sånn som han har sagt det skal bli, og sånn som han vil det skal bli. Jeg har jo sagt dere, det kommer til å bli sånn. Tro på Gud, tro på meg. Det er som om i det han sier dette her, at han vet at vi kommer til å innvende noe når han sier tro på Gud og tro på meg. Og så sier han, jeg har jo sagt det sånn, hvis det ikke var sånn, ville jeg da sagt at jeg går og gjør i stand et sted for dere. Han kommer oss i forkjøpet og forsikrer disiplene om sånn skal det bli, og han forsikrer dem om at de vet veien. Det er bare å følge etter der han går, sier Jesus noen vers senere. Thomas, disippelen, spør jo, vi vet ikke hvor du går, hvordan skal vi da vite veien? Så sier Jesus, jeg er veien. De vet veien, dere vet veien, jeg er veien. Dere kjenner meg. I den tredje teksten fra Hebreerbrevet, så står det noe som jeg har stusset over mange ganger når jeg har lest det, og når jeg kjenner historien om Abraham. For at det, i teksten vi leste, så blir Abraham løftet fram som et eksempel på tålmodighet. Var han bare tålmodig? Jeg vil bare ha sagt det. Abraham blir kalt for Guds venn. Jeg stiller ikke spørsmål med det. Og Abraham ble rettferdiggjort på grunn av sin tro. Jeg stiller ikke spørsmål med det heller. Men var han bare tålmodig? Det er jo faktisk sånn at grunnen til at Abraham ble far til Ishmael, var jo at han ikke klarte å vente på at det løfte Gud hadde gitt om at han skulle bli en store ett, skulle oppfylles. Han klarte ikke å vente. Abraham, ser det ut som for meg, det var ikke bare han, Sara var også med i bildet her, og tjenerkvinnen eller slavekvinnen hennes da. Abraham ville forsikre seg om at han fikk denne familien. Kan det se ut som for meg når jeg leser det? Det var Gud som hadde satt Abraham på tanken om at han skulle bli til en store ett. Dette var lenge etter både Sara og Abraham hadde gitt opp og ble flere enn de to. Abraham var 75, og Sara lå en 10 år bak han, og var langt forbi der som kvinner normalt kan få barn. Gud hadde satt Abraham på denne tanken. Jeg bare ser for meg at den har vokst i han, og året går, så skjer det ingenting, noe må gjøres. Da litlesøsteren min var liten, så kalte vi henne for Sjøl. For hun hadde nemlig den periode der i 3-4-5 års alderen, der hun skulle gjøre alt sjøl. Hun skulle ta på seg strømpebukser sjøl, og hun skulle smøre skjever seg sjøl, så vi kalte barna for Sjøl i familien en god stund etter det. Så var det sånn med Abraham også, at etter så året gikk, så begynte han å få for seg at kanskje det var han selv som skulle sette i gang denne etta. Gud hadde sagt det, ja, men nå har det ikke skjedd noe på lang tid. Kanskje jeg skal være med her. For når dette skjer, altså at Ismael blir født, så har det gått en cirka 10 år etter at Abraham fikk løfte om at hans navn skulle bli stort. Og Abraham var jo ikke blitt yngre på den tiden. Så, og en plass, så må jo en slekt begynne. Kan kanskje Abraham ha tenkt, jeg vet ikke. Jeg bare stusser med den historien om at han var så tålmodig. Og uansett da, i en alder av 86 år, så var Abraham blitt far til Ishmael. Men det var først 14 år etter dette igjen, at Abraham ble far til den sønnen Gud hadde tenkt at denne ett år skulle starte med, nemlig Isak. Og da var det gått 25 år etter Gud hadde fortalt Abraham om den store slekten, og at hans navn skulle bli stort. Så hvis det var sånn som jeg kan få for oss, og i hvert fall jeg kan få for meg, når jeg leser dette her med Abraham, så kan det være sånn at når han tenkte sånn og handlet sånn, så at det var han som måtte få ting til å skje, så er det gjenkjennelikt. Det er vanskelig for meg også å vente uten å bli rastløse, enten jeg sitter i en bilkø eller i en annen kø, eller må vente på et eller annet vis. 25 år er lang tid. Men det virker akkurat samtidig som at det der med tid, det er ikke en faktor for Gud. Tiden er ikke en faktor. 25 år før løftet ble oppfylt for Abraham. Og Noah brukte ca. 75 år på å bygge arken. Hvor mye løye kanskje han har tenkt og fått for seg når han står og spikker på 20. året. Og det ser ikke ut til å bli så mye. Tid har noe å si for oss. Vi blir rastløse. Men det ser ikke ut som det har noe å si for Gud. Og så har du Jesus. Jeg kommer snart igjen. Og her sitter vi, 2000 år senere. Men for Gud så virker det som tid bare er en dimensjon der handlinger kan finne sted, og så er det ikke så mye betydning knyttet til tid utover det. For Gud altså. Men ikke for oss. Tid gjør oss utålmodige, får oss til å glemme ting, eller kan få oss til å stille spørsmål med hva som virkelig skjedde da tilbake. Og vitenskapen lærer oss jo også at halvparten av det vi husker er feil. Det er noe å tenke på. Halvparten av det vi husker er feil. Mer tid hjelper ikke på det. Og tid kan få oss til å bare miste modet helt fullstendig. Sånn virker tid på oss. Men ikke for Gud ser det ut som at tid er ikke en faktor. Vi skal stole på Gud uavhengig av tid. Vi kan stole på Gud uavhengig av tid. Det er meningen fra Guds side. I en konfsamling for noen uker siden, så snakket vi laget ut til sånne smågrupper med 10 og 10 konfirmanter cirka, og da satt vi og snakket om akkurat dette her med tillit. Det å stole på noen, stole på Gud, stole på folk, og snakket om at i løpet av en dag så stoler vi på ganske mange forskjellige folk. Hvis du ikke har tenkt på det, så bare legg merke til det selv. Hva grunn har jeg til å stole på Gud? Hvis du sliter med å stole på Gud, så tenk på en ting, og det er at du stoler på en uhorvelig mengde med fremmede mennesker i løpet av en dag. Det snakket vi om i denne konf-timen. Og vi snakket om at lærerne, vi stoler jo på at de setter karakter ut fra det vi har gjort, og at de ikke gir oss såkalt trynekarakter, alt dette om de liker oss eller ikke. Og betaler vi med kontanter, det går fortsatt an, så stoler vi på at den bak kassen både regner riktig og ikke lurer oss. Jeg tror ikke jeg noen gang har telt opp, kanskje når jeg var liten, bare for tellingen sin del, ellers har jeg bare tatt imot vekselpenger, puttet det i lommen og gått ut fra det rett. Og vi legger liv i hendene på vilt fremmede mennesker hver gang vi setter oss i bilen. Vi stoler på at de andre som er ute ikke er beruset, og at når vi har grønt lys, så kjører ikke de. Og vi plasserer våre gamle på sykehjem i hendene til vilt fremmede folk som vi aldri har møtt før. Vi stoler på folk hele veien, og vi velger politikere ut fra tillit, ut fra det de sier, enten stoler vi på dem eller ikke. Sist runde med 71 grader nord, TV-showet, så var det noen som måtte overnatte i en fjellvegg i et telt som var festet med tauer i noen retninger. Snakk om å legge livet sitt i hendene på andre. De som har produsert utstyret, og han som var ansvarlige for å feste opp dette her midt i fjellveggen, mange hundre meter rett ned. Snakk om å stole på noen. Så vi har tillit. Vi er sånne som tror. Vi er avhengige av det. Hvis vi ikke hadde stolt på folk så mange ganger i løpet av dagen, så hadde vi blitt helt sprø. Vi er helt avhengige av å stole på andre folk, og vi gjør det. Vi gjør det hele veien. Alle har tro og lever i tro. Og vi kan leve i tro til Gud som har skapt oss og sendt sin egen sønn for oss. En som har gjort masse for oss. En som forstår elsker oss. I dagens bønn i dag, vi leste den ikke, men der står det likevel. Gud, du har lovet at du aldri vil svikte oss. Og så ber vi om å styrke i troen, sånn at vi kan leve og dø i håpet. Ikke bare dø i håpet, men leve i det. Den som dør i håpet, vet noen ganger at det likevel ikke er mer han kan gjøre. Så da kan han jo like godt satse på Gud, når døden står på trappen allikevel. Men den som lever i håpet, den tar Gud med i beregningen på en annen måte. Den stoler på Gud og lever i håpet. Og det er noe helt annet enn kun å dø i håpet. Vi leste en tredje tekst fra salme 33. Det er en lovprisningssalme, og den begynner med en invitasjon til å juble til Gud, blant annet på grunn av hans pålitelighet, altså grunnen til å stole på Gud. Så juble for han. Og i salmenes bok i det hele tatt, så møter vi mange som venter på Gud, ikke minst i klagesalmene, blant de som sier de ikke har sett Gud på en tid. «Jeg er trett av å rope», står det i salme 69. «Trett av å rope, strupen er hes, øynene slukner, jeg har ventet på min Gud.» «Trøtt av å rope, trøtt av å vente.» Disse er vi i salme 33, som vi leste i dag. De framstår så utsatte og desperate. De første versene vi leste, der står det at de venter på utfrielse fra død og hungersnød. Men ikke bare vente, de lovpriser mens de venter. Det sier noe om tillit. Lovpriser. Og det sier også at tillit, nei, lovprisning er en viljeshandling som ser ut til å skape noe i den som lovpriser. Skape tro og tillit til han som har kraft i seg selv til å snu opp ned på både nåtid og fremtid. Takk Gud under alle forhold, sier Paulus. Det er ganske likt. Ikke se rundt deg hvordan du ser der. Takk Gud. Han er overalt. Han står overalt det du ser. Da minner vi oss selv om hvem vi stoler på. Når vi lovpriser i alle forhold, vi takker Gud i alle forhold, da lever vi i håpet. Tro på Gud og tro på meg, sier Jesus. Tro, sier han. For det er troen vår, så er forsikringen, garantien på det Jesus har lovt oss. Det er troen som er pantet på det. Hebreerbrevforfatteren sier det noen kapitler etter det vi leste fra i dag. Troen vårt er en garanti, en forsikring, et pant på at det Jesus har sagt er sant, og det kommer til å skje. Og pantet er at han har lagt denne troen i oss. Han har lagt sin egen ånd i oss. Og da er det en forsikring om at han kommer tilbake og vil ha troen og ånden og oss som han har lagt i tilbake. Akkurat som vi bruker pant i forskjellige økonomiske situasjoner, legger sertifikater på disken når vi skal ut og prøve noe, låne noe, eller betale et depositum som en forsikring og garanti, som et pant, på at vi er virkelig interessert og kommer til å fylle opp og betale i fortsettelsen. Akkurat sånn med tro også. Når vi har fått troen fra Gud, så er det et pant han har lagt i oss som en garanti på at han kommer tilbake til oss. Tror de er en forsikring? Har du tenkt sånn om troer de før? At det er et pant du har? Tro på Gud og tro på meg. Dere og jeg skal være sammen på samme sted, og dere vet veien. Jeg er veien. Å være kristen, det er å la Gud være dette håpet gjennom hele livet, i alle situasjoner, alle vanskeligheter, lovpriser han på tross, takker han på tross av det vi ser, og la han bestemme hva som er virkeligheten, og ikke alt det andre. Jeg har sagt dere at det skal skje. Tro på Gud, og tro på meg. Den som lever i håpet sånn, den lever også med en salig visshet. Salige visshet.